Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakar.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Sharia Sumba Gafe La Croyali, Bembese Kake ou Barauke Lawali Kanchugodi, Nidianga Bisiki Kafon Yingali Bay. Mali gouvernement, Ale Kuludo Sigi Minka Bara Bembeka Sharia Sumba Gafe La Croyali Barau Kunche. Nga Mamunu Sungantira Juma Temeni, Machamambe no Munumason Luma, Parti Politiku, Ani Kulu Marfatigu Munuyu Tegeno Bla Benka, Seben Bara Lawali Aluma Nankuma Accord pour la Paix et la Réconciliation, Ulufanaya Iraka Folu. Sentena ye ni bara nununa. Kunjumene la mau yere bambe bara ima. Foka bambe seka sora kan chugudi. Ambe kuma ka anga bisi ki kafoba konana la nangoma le grand dialogue. Ma flari bambulo koro ya uno. Ma wulilin folo ye Dr. Alaye Boukoumi alebe kulula mibi wule convention pour le Mali CPM. Ma flana alaye Fousseyni Diopi. Kulumi sigilen be voto ke konyuma la koloshili manoy model Mali ale bouchela atun kadanye anga cadre de change des partis politiques pour la transition pour une transition réussie o mo soro ngay min soro ko barlendo ya soro noy Evelyn Jacques Zainabi an labemba na fleni ba o beni nyantuma
le grand dialogue
ngingali follow menadi docteur Alaye Boukouma ma munu sugantira ma biuro ani kononto e kala jeli jume mbuka. Est-ce que Sougantili Ketchugunyana?
Permettez-moi d'abord, excusez-moi parce que je suis un candidat. Donc, je suis un candidat. Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai que Morobi Waroni Koronto Sugandira, Morokun Hakila, Kuntinatem Morobi Durukan, parce que Bara Niebla, Bara de Kera Folo, nous avons le avant-projet de constitution. Avant-projet de constitution est mouillé, Gafem Bedlan, constitution est Fanawe, loi Bella. Bilibiliba, loi fondamentale, loi mi, sharia mi, ambebe sigi minka, mimbeta besanfe. Sharia besanfe, adamadoum besanfe, ananga sigi chugo, nanga bara chugo, ani beka bara yemouye, bejoro yemouye, kabini, fasode, simple fokata président, benika joro, ani ikanga minke, manga minke, mou yamarendo, mima yamare, ni fotuke, mimike ki nyangi, odebe blakona. Je crois que bara nye blan munkera, ou kumbe, même professeur Samake, ani équipe do, maître kona, ni umujara nuni mo chama kumbala uye mo ta fambe ka ke equipe ye ka o baragne black mais o baragne black le anana ira président la président ya publié ka ira malien be la bonne ni koni fleni ambe na constitution parce que constitution le mani peut-être que kumala na sama ko fe ambe jenna ye ko bi o ka kan c'est normal parce que ali pour que élection ken fe nuno ali élection ke courage organe courant ya c'est ka barake ci ko ci la ni constitution ma yele ma donc ambe beno ka menna ko munu se benen ba kono doko ka yoro do yelema doko ka yoro do tuté doko ka yoro do changer doko ka yoro do améliorer doko ka yoro do voilà donc bara minkera pour que jamana deon 600 a kana foko nyina kera karsako donc aya maria dira ka clé de répartition donc au courant mouillé car la gouvernement kunda moko kayé CNT moko kayé sur comment on appelle ça là les fêtières c'est-à-dire munumbe artistes ou bien nyamala ou bien mécaniciens ou bien fait bon artistes mais bon munumbe djekulu syndicalistes ou société civile parti politique ou beka moko kayé la kelenkelé donc je crois que ko inkera chugumina vraiment ne kona ene nimsi wa ça parce que ni moko yala ngum sigil interna ko be djena ko be ka kono nous un politicien de Benoît Amadou Ayaye cadre à Blakata
n'allez
pas parti là mais il y a codé mes messages c'est bien que communiquer c'est bien qu'il faut que Luca dilente effectivement cadre de Adi quatre représenté mais ni na kumana parce que moi avec communiqué c'est vrai qu'on entend la quelle la mais qu'elle est ni na tiens il y a maria dit en gars faut publiquement que réellement avec là sous le drapeau et l'élimin de constitution une nation Bertentaï et moi je crois qu'il a fait un très bon choix parce que donc vraiment ani Amadou Koïta neni lutte hakila kelina politique la ministre ko amadou koita beba donné nal takila kelé et lui aussi je l'ai fait un message je l'ai appelé mansoronien message c'est beka ou féliciter parce que nous sona kayeni kono ça veut dire que ou sona ils ont dépassé leur ego et ils ont fait ça pour le Mali donc né au fana né message c'est beka fana djabi ko vraiment amabali Allah ne beka message c'est bay ngama ne fana balala ka Mali baraka parce que ba do mo autisé ka hakila kelé ma bi ngom bolo meni ko en kalfara mo munuma le coordinateur national, le coordinateur principal même, Badon Abiseka Baranke, parce qu'il avait déjà commencé, nous, le professeur Samaki, Mouromindo Beba, donc vraiment la Driadan, Danayadan, Mouronyanamandou, et voilà. Et j'ai vu encore celui qui a présidé les ANR, Zeni Moulay.
ANR, la Jérémie Sigrafo, Mouromba, Bi, Cheguinik Douan.
Très bien. Mouromindo, Mouroma Digilindo, Ala Koumachougou, Ané, avec Koudon, Koudon Abardo, et puis c'était un grand commis de l'État. Donc, j'ai vu les gens comme Burama Soumanou, mon ami est tradition d'Ombara. Bon, en tout cas, moi j'ai vu les Pona.
Donc, Fetcheru,
Constitution anga sharia sumba de do fembe semene ba le la no faleni meke ni jamana be maseka mirina ke kelin parce que betse ka fo awan son amme ni famba ma franyon andro a barab se ka gele a barab fene tse ka ke parti politique ko lu fene mo fo lu daga se ka do ala fene mais malgré que mo munu ba ka ngona akila ka fo mo chama mbala mo son ama ka fo mo do ko a mirina bula don bula se ka ke me ne bulo anka ka kono le ketu ga don mo mna bo ko baro kon la wa mo mna ira maldeuna
I bora ka fo ka kuma kono na la ko kle tan ani duru de bubulo wala sa barin ko ngache est-ce que kle tan duru kon nala barin bi se kaba
am se ka gele bon ça dépend mo mena blo ni ma la na baraka to di bon kle tan duru aka don aka surun parce que anya yal mo mun ko na ka baranye bla ko lunye oluta tu fora wati do la mais président rek la la botu ak la wati wora fragam parce que ntado ubna la mel wala munjuru madron ubno le lay olu rek la tay mu ko lu fora kan bon o bet se ganyoro mais tan duru ni ay peut-être au fora et tan soro bu bo maintenant no mu bo jawa wa fo shara ak la falen croyer ga se ga do fragam mais aboli na bobala o be dama o be talike olu rek na barak nge blaket ko ubna baraket ko di wa mu fene ni nu fe ka se ga a baraket
maintenant fora be ki ta fo anyebla baraket avant projet nyebab avant projet là kana ke projet 600 na fora alsa atikaba esko na transition ire to sen sumaya
akon me sen sumal ke abe sen sumal ke madame la nya foka foko marsi kalu kletan kononton na un chronogramme na calendrier mbo namna kalata ko ke normalement referendum ko ngako de la mais EJ yɛrɛ n'o ye jɛkulu ye mun kan k'i sinsin kalata kow kan ale yɛrɛ ma sigi ka ban parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ a bolofara minnu kan ka sigi an ka togodaw la commune ni cercle ni région na olu si ma sigi fɔlɔ mais n'a fɔra ko an n'an ye projet sɔrɔ hali ni majɛw b'a la parce que bɛɛ tɛ se ka bɛn a kɔnɔfɛn ko kan mais il faut que maliyɛnw de bɛ tila ka taa ɲininka parce que sani vote référendum yɛrɛ ka kɛ il faut que maliyɛnw k'a kɔnɔko dɔn u k'a dɔn munna n bɛna fɔ awɔ munna n tɛna fɔ n ma sɔn il faut que temps fana ka di société civile mɔgɔw ma u ka jigin duguw kɔnɔ an ka togodaw la ka taa ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye donc ne hakili la o bɛɛ miirina kan ka tɛ ka ta k'a layɛ maintenant référendum kɔnɔ an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na a tɛ se ka kɛ kalo marisi kalo tile tan ni kɔnɔntɔn bɛɛ sɔnn'o ma parce que labɛn bɛɛ ma se ka sabati fɔlɔ walasa ka bɛn o dati ma donc n'o dun ko k'o bɛ kɛ o bɛ se ka kɛ ni gɛlɛyaba ye n'o fana dégalela a bɛna bila wagati jumɛn na hakilila k'a fɔ EJ de kan ka bɔ k'o kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna
Docteur Alaye Bokoum, maa bi duuru ni kelen de tun ko fɔra a bɔra maa bi duuru ni kelen na ka na kɛ maa bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn ye labana yala o tɛ dɔ fara musaka bɔta fana kan wa
bon o bɛ dɔ fara musaka kan mais n'i y'a jateminɛ baara min don musaka ko man ka jate nin ko in na parce que loi fondamentale ye fɛn ye an bɛɛ bɛna sigi min kan min bɛna kɛ an bɛɛ ka sinsin bere ye min bɛna kɛ tulo ye tuloma ye donc plus tuloma in ka bon a ka jan a sigilen don ka ɲɛ a sinsinlen don duguma o ye subaseman ɲɛnama de donc moi je crois que le nombre n'est pas important et aussi la somme qu'on doit dépenser pour ça parce que des émoluments seulement fin baw tɛ maintenant an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn j'ai essayé de recenser un peu i b'a dɔn nin ko in gouvernement mɔgɔ b'a la Moi, j'ai vu les ministres Kassa, le ministre de la Justice, le Premier ministre par intérim, Ablaye Maïga, le ministre des Finances, Noumbeba Commission. J'ai vu des juristes aussi, le ministre de la Justice, je viens de le dire, j'ai vu des gens du CNT, Djarasouba Nounou, on est Mouroubala, Mie, CNT, Mouroubala, Parti politique Mouroubala. Et parti politique mon nom mon opposition na bon opposition conté mais mon cadre de considérer comme opposition lu mo bala ou de mo mon blackata je viens de dire ça tout de suite la société civile lu ka mo be fetierou ani les grands syndicats UNTM et puis c'est des grandes personnalités à benyama ou de blala ni fain kon moi je crois plutôt que ça là c'est un hub de grandes personnalités j'ai vu des avocats avocat d'Obala, j'ai vu aussi des anciens ministres, tu vois, Madame Founé, Samakine, et j'ai vu aussi les journalistes, les Yakuba Yalkouye. Ça, c'est des bonnes choses. Culturellement, j'ai vu Magma Gabriel, voilà, et puis Burama Soumanou. Donc, c'est pour dire simplement que ça n'est ils ont essayé d'élargir le maximum possible. Et bien, donc, évoque humaine fouetée. C'est-à-dire, Adama Dien, tu sais qu'à fin d'affalien de l'an. Fin d'affalien, à la drone de boulot. Donc, nous, qu'on coca avec un robot, je crois même que le décret prévoyait des possibilités. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les termes parce que j'ai tout oublié, vraiment. C'est des choses que je ne garde pas comme ça en tête. Mais je crois qu'à Hakem robot, ça ne doit pas être une grande contradiction. Au contraire, parce qu'on est quand même 21 millions de Maliens. Donc 21 millions de Maliens, n'a aucune représentativité. C'est vrai que Ambetissé, Kanasi, Ananga Kirion, Ananga Gom, Anga Sebet, Anga Botan. Et puis aujourd'hui, vous avez, c'est-à-dire, c'est pas un nombre exorbitant, ni la somme aussi. Et vous avez parlé de 15 jours, la possibilité, Nasura Biseka, qui est l'état de Rukonwala, Tiseka. Moi, je crois que Baranya Blado Kerala, et puis Constitution, et la cabine, Yano Rokefana, Constitution Vero, Kunkerao. Daba jawara ka constitution kumbe ani mo wero ka fi proposition kumbe presentons nous ala mo gardige ou ka se ka jamana de convaincu pour que aka ke ou ka wati la bon ni ala mami ya mara te ke quoi et je crois que cette fois-ci on a eu la chance mo mo numbe ka en gouverner mo numbe en yema ani jamana de be kan kelen fo ou be ñoron famu pour la plupart et je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont la possibilité ka ko yele ma maintenant mo do ko be soro jago ya mo te so fo ma mo do be ali bi mo so ala kuma ali ala be mo so ama ali Donc, c'est pas pour ça. Non, son. On m'a soukoubé. Mokodo Fanabé, Mounou Taye, Mouye, Moulou Konite, Minadron.
C'est comme ça. Nous tenons à moi,
je crois que.
Baraïke Kouba Fanaye, Jamana Dunga, la famille.
Je suis d'accord.
Je crois que le référendum Vini, Nambé, son Sharia Sumbaka Yelema, Walmantena, son Sharia Sumbaka Yelema, ou des Baraïke Kumba. Yali Jamana Dunga, Kuna Folia Lindouni Bekawa.
Justement, Nia Yamana Dunga Fokoni, Fain Kabalani, Amandine, Ninkoin, Foralan Chogola, Langoko. Béado à Mangankero. Sur le plan laïcité, autre là, à Mangankero. Fenchamambe, Mroba, Ninkera Chokumena, à Madjane. Dof, Femmounoumbeka, Ejimoumbeka, au Kakakon, pour Kakasigaka, Fangadi Ejima, au Fanatakono. Coach Hakem, c'est-à-dire Adamadin, Kafen de la Lenambe, Fralanyon, Kajiakon, Django Malikon, Antifen, Dafalen de Lang. Mais Angandija, Akatani, bakuru baw ye et puis mogo ba mogo chama ka jeno no la majorité donc moi je crois que au lieu de borano ye ka expliquer benyan ay ka lokelen dono be ka lo flyer soro ou on a donné la possibilité be kata expliquer min ba kono partout ya ta jekulu ya ta fechoru ya ta od la yirala asimima ani gouvernement makuna be ni baranke ayato mogo chama ka laban ou la parce que jusqu'à présent, c'était qu'un avant-projet. Il y a un projet de 6 ans. Il y a un projet qui est mouillé. Parce que tant qu'on a voté, on a une loi. Même si c'est la loi fondamentale. Donc avant qu'on a voté, nous avons un temps d'ouro. Ils vont se répartir en équipe. Et puis, il y a le coordinateur qui est barré. Au bas, il y a 517 résolutions des ANR. Il y a un ANR dirigeant. Il y a un bébé. Donc, le bébé a une expérience. Le journaliste est mouillé. Il y a une culture qui est mouillée. Il y a un les fêtières, il y a un barré. Donc ils vont diviser parce qu'en bas dans la constitution titre de bala titre follow droit de la personne et après les devoirs après le gouvernement après l'assemblée aussi chukumina élection be chukumina a bé de bakon donc bé ka spécialité ceux qui ont fait la loi électorale sur le mandat je crois qu'il va pouvoir défendre donc ce serait bien donc c'est vrai que dans cette affaire là ils ont essayé de mettre le maximum de personnes ou m'a tenu compte ninkadini c'est un bon état. Un état sérieux travaille comme ça. Il t'a dit que tu es un bon état.
S'il te plaît, en la même bonne enflée, le bagage en bas, il y en a tout. Quand on fait un cas de change des partis et groupements politiques, sera pour une transition réussie.
Je suis d'accord, mais pas elle.
Je suis d'accord. Côté transition, on a un peu la colonie.
Oui, pas elle, parce que moi, j'ai les surprises en train de parler de moi.
Donc, mais il y a un petit peu de
temps. Il y a un peu de temps. Donc, vraiment, ce n'est pas pour lui faire du mal et tout. Mais il y a des gens, par principe, n'est beaucoup moins. Je suis très ouvert, mais bon, voilà. Ils ne peuvent même pas faire. Nous, tu as référé à la question, on m'a expliqué Jamana Deu. Jamana Deu, ma femme. On sait qu'il faut que tu aies voté. 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 Fouseni, professeur Fouseni, ça m'a fait des faits. Je suis le coordinateur. Donc, moi, je ne vois pas. Ils sont obligés. Diagouyado. A projet be bo a be yira jamana deu na tuguni mais ni projet bo ra yele marete ko labli a koni be yira de bo a koni fle u ba expliquer u ba di mogoma u ta bebe be mu famo lo ta fo aka mogoy u be mogo wero ye amba fo flaka na amba fo korobora ka amba fo kambela ka mogo la famu ya maintenant ni vote kera domina muna ikanga vote e de bodo muna imanga vote e de bodo mais ba bisiki koni ko intara chugomina la façon dont il y a l'inclusivité là parce que inclusivité ko ne re inclusivité je ne veux pas j'ai critiqué plusieurs fois le président Assimi Goïta, l'intrépide, l'humble, par rapport à son le fait qu'a coulé la inclusivité. Parce qu'il va dans fin d'obéi, c'est que ton gars a des bafons, il faut que tu aies avec ta. C'est lui qui dit que, c'est-à-dire, allez Allah. Ay al janado ka jahanamadu c'est à dire moko munu kany ulou be taw moko munu may ñoko mbulou be tan ñoko en fana donc on ne peut pas mettre l'huile et l'eau ou tu sais kata ça ce qu'on appelle l'émulsion faut que et puis perpétuer le mouvement donc kelew de be ke kuma be ko bon tant que kelew be ke jamana ko no barate ke donc mais ni ko en kera tukum ni be jenana yi to ka yela faut do ka parti ko kuta la me ko ko be to drapeau kama et c'est de bonne guerre
kelew min kunye ko ka ke jamana tanye du o kelew sugu fana maya
jamana tanye et puis même que le contradictoire c'est bon parce que moi t'es mime famo il va donc faire quelque chose de moi mon nom t'es à qui l'a t'es quelque ni mana débat la sam peut-être qu'on a qui l'a bécata mais ni moi donc mais ni mien à qui l'a t'es Moi, ça ne me dérange en rien. Parce que ça me permettait de faire tafo. Ça me permettait de faire tafo. Mais je ne sais pas si je suis contre ça.
Le temps de faire réagir, c'est ça. Est-ce que vous avez dit que Sharia Sumba la Corée Ali Gafi ou Kouinka?
Bon, nous avons dit que la Bala, Barça, en fait, nous avons dit que nous avons terrain qui est très tako kalama. Parce que mon fort déjà baragne blanc mon kera tiendo commission rei déplacé kata dugu kono mais ou ma se ka se famba wa be ma se ka la soro al ni société civile fene doke mais be fene ma se ka la soro donc o gele awon otang al korole mbé senabi malem beta kono fendo bon o déjà quand roboke ngame jera o fene te sigit ma be mon ga se ka nyafol ke mo yena ay point o fene fo mon parce que kura be mon bora ni mo ye maje mon fo ma fe mon famianga ne bolo do tranche no param la cité question ni fen no depuis corlena a donno a fo lute fe mon me se ka yelema donc o lue fe mon ton na so ni mo ba don ne bolo se ni te ko lu kan blin parce que al kura kura ya ni fen la il faut que mo fo ga donné fendo be ni tu kero lu ladron afsika na ni gela ere projet ere ka se ga teme donc o ro kon la la fendo be o kan adon laïcité e forme républicaine o ye élection o kuma no e malibe fanga be tani élection donc o le fem chama o al ni an korle na kuram na ma ke projet folo o deja o ba kono ne ni bakuru ba ere ta chara ere doninka a bara wera ko kan a ka don ko sobe am se ka foko malen de be ba kalam o fena ka bo en fena mo do o fena de gumu la o si ro la nta fo ngolu te miri lan ko la nga o lu be basiki ko ni fon ko don a ka gelen e mo ko ka se ka sol ma fena ka se ka nyefol ko na lo kan be ma kalama fem do referendum yi abna jamana be de tam en compte na bu fo ma ko ne referendum ça va prendre en compte le niveau national donc ba ina na gafo de gume munun kan ni kele u bo si wala wala fero kan atike wala sa ulufne da kan asaka dola donc o ben talige ga teme amna fichier électoral la wala parce que ni anga ta referendum na yele mal mu meke san o san no beke kalata ko kan mo munu se nga do lo leb na se ga referendum nke maintenant nu ma do mo munu ni kele bu no la o lu ma se ka tabala funa ngene munu fena no le nouveau majeur we o lu fena ma se ka tabala donc o beg la we bi no lu ma se ka rectifier sana nga ta referendum ko ina ap se ka na ngele consensus fena ka nga soro projet re ka parce que nous ma soro ye mu fina a avo tiendo parce qu'il faut qu'on m'aille on fait un cadeau ni mort femme chamaouille à essayer comme malice à la sumba fallait nga maseka niya solo ibe ka ere ala ka hina ala ngila ale doke ala mame me akuda na sala ere kala ka boga fo male ona ka bo me donc majou be mali chara sumba la beba kalama ay gela we 2012 dans la pratique donc bi feno kan abo ala me ni be make o ko kan fo mirna me gouvernement na bi no wala 13 ans era la bi na be fe ko majou bala tangi na ma famia mo fo mba fe se kana ni gela we parce que al ni projet temena si ça terrain en anjina afsega kana ni fam ko kul do afsega franyo nga sega fo ku ba kale donc ne bulu u kan wa gitor parce que alni mo goro ta depuis sharem bora mu nga fo do re ko kaka a ko ngere be banka ka sega kan tu ko parce que kaka ko mo mo wan kele me no mo wan ngon no mirna ko do be bi ta fo me ni mo ma franyo nga afsega nan gele
mo ko bente ko jumeni jumeni kan gafe en kon nala
on est bolo benika yena yorodo
parce que la colochili ke muni mumbe fonya na bembalia be jumeni jumeni
mena no refo I point of for qui suscite aujourd'hui moro wulendo no lue dine kuna no lugo wa laicite ko kuma bwala odue point bien ba kalama olue sharia sumba bo romunu fo olu koro de kolu te se ka fale bi moro ko ko ka dans ci parti politique la. Alors que pluralisme politique donc on a une démocratie essentielle d'ordre magatise ka kula parce que obgo mon ni go mo ka dan politique la odun tsaka parce que chaque des partis politiques bien pour parti politique ou cadre ou kanga munke ou manga munke nakla ni mo mon flo la ou bese kula recipice mon la mega foko ka mar parti ko ke flo be sa ba mo do fena ou fo donc o fena bese ka problème a ko kon la donc baby tafo kadaga e mon fo ejiko e tien donc ko ka ko do constitution ere kono ko la ko jibeke organemu a be baraka ere ka ola tegele au soro donc baby ta fo me atese ka don fo min fenten fe parce que am fo be fene mirna tse ka ke sara suma on parce que sara suma fene fende ale ka ngabakuru ba ka kuma u fo drone mais sharia tobna ka wala wala donc o de kan ka kɛ donc ni maliyɛnw fana ɲininkara olu le b'a fɔ n sɔnna na ma sɔnna mais bɛɛ bɛ sɔn a ma ka da kun dɔ kan bɛɛ bɛ bɛn a ma ka da kun dɔ fana kan donc o analyse fana n'o fana bɔra société civile fana de bɛ tila ka analyse k'a layɛ kun jumɛn na ne bɛ sɔn a ma kun jumɛn na tɛ wa n bɛ kunnafoni jumɛnw di mɔgɔw ma walasa u k'a fɔ nin kaɲi nin maɲi.
Docteur Alaye Bokum, fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn de bɛ sariya sunba lakuruyali gafe kɔnɔ min kan ka to bibi na jamanadenw ka sɔn a ma.
Bon, ni ye ne ɲininka ne bɛ hakilila de di. Ne hakilila di, moi je crois que avant projet c'était déjà impeccable. Fin kelen min kun b'a jɛ ne kun hakilila dɛ. Ça c'est seulement le côté de comment on appelle ça là, de faut que ɛji ka don a kɔnɔ
quoi. Et voilà, kulu ye mis
sigilen don, voilà, que ce soit vraiment indépendant. Ne yɛrɛ ka hakilila ye. Bon, il y a aussi le côté un peu de la langue, même si bon, ça aussi on y a expliqué pourquoi on tɛ se ka kɛ quoi.
Docteur Alaye, donc bamanankan na mɔgɔw ka se ka faamuya.
Ne bɛ ka mun de fɔ.
Ah,
côté voilà, kan ko nunu na quoi, kan ko fana na. Mais mɔgɔw tɛ ka min jate dɔrɔn ko bɛ don ji bɛ don ko la dɔɔni dɔɔni de quoi. Bi bi na ɲɛma nunu n'u kumana yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye u bɛ bamanankan de fɔ fan bɛɛ parce que bamanankan de mɛnnen don bɛɛ fɛ sinon kan caman de mali la o tan ni saba u bada joli donc maintenant k'a fɔ dɔrɔn n'an ko k'an bɛ fɛn minnu ka ɲi fɛn minnu ma ɲi ne bɛ na hakilila de fɔ bon moi je crois que ne hakilila ni Fuseni ta tɛ kelen ani e ta tɛ kelen ye bon mɔgɔw bɛ fɛn dɔ fana jate minɛ olu hakilila o ka kan ka kɛ constitution na mais ne kɔni mun kun ka di ne yɛrɛ min ka kɛ constitution na fɛn wɛrɛ n'a bɔra ɛji ko in na o ye justice ka fanga dɔ ka bɔ a la honnêtement parce que fanga min dira justice ma surtout les procureurs u m'a utilisé à bon escient u y'a utilisé ka kɛ arme de lutte personnelle u ye quoi. Donc pour moi, il faut qu'on réduise le fait que avant projet qu'on a appelé là, j'ai vu des gens qui sont révoltés contre Obeka Dobo justice. Non, parce qu'un procureur c'est celui qui a le rôle du ministère public. C'est à dire que le procureur sera jugement yorola, juridiction qu'on a, c'est lui l'interlocuteur. Nous n'y occupons du coup que Ali Mokofagala, Ali Devaj Belendo Kolame. Donc il faut qu'on incarce quand même les carcasses quand même. Mais nous y a que ni Moko Moko Nana pour un oui pour un non pour des règlements de compte pour tout. Avec ta Moko Mina Kudatu, donc au fond à Kabou à Kaké Peuple. Et moi j'aurais souhaité même qu'on ait des procureurs élus. Comme ça, ni Djamanadeon Dalembe et Kabara Kechugola était élu, tu es procureur de cette circonscription. Mais un avantage, c'est que Koumanye Bla Minkera déjà a permis Moroka, Fembimbe Morokono. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ jamana in ka yɛlɛma dɛ parce que ko caman de sirilen bɛ ɲɔgɔn na. ANR ma kɛ yan, ANR ye baara min fɔ f'o ka adapter a la dɔɔni dɔɔni de. Même le tour de la réciprocité de Mali ka fɛn nuna et puis l'article 118 de l'ancienne constitution o b'a fɔ k'an kana fɛn yɛlɛma mais a ma fɔ k'an kana constitution kura kɛ o. Tu vois, on est formulé fla différent, mais pourtant, ça veut dire qu'on ne doit pas toucher à la révision de la Constitution tant qu'on n'est pas dans une sécurité totale. Mais à ma foi, Constitution, de ne pas prendre une nouvelle Constitution. Et je crois que l'État a profité de cette faille-là dans l'ancienne Constitution, la Constitution courante de là. Et puis, Constitution courante de la Libé Mounié, pour que Moroka donc ait des causes. Parce que, au Bekusira Tchamanda, il n'y a pas de parti Bafono, parti Mangakem Dourouye. Moi, j'ai vu les ANR, c'est très précis. À force que le parti Kabokeme Flani, Bi, Chegin, Doni, Bi, Kasegi, faut. Parti Duru là, maximum. Duru, c'est normal, ça se comprend, c'est des visions. Droite, gauche, c'est-à-dire, Moro Mounouko, Kéré, Moro Mounouko, non, Ambeka, Fentla, Moro Mounouko, Oubetlanche, là, bon, Mounouka Fari, à côté Flabella, et Mounouka Fari, à Kadoro. Donc, c'est très comme ça, se comprend vite. Maintenant, fin de Fanabé, référendum, engagé en Miedro, circonscription électorale, quelle est de Djamana Bede, c'est pas, par exemple, les élections, comment on appelle ça là, Mounye, circonscription Katia, par exemple, les députés, circonscription de Bomoko Yandobe, Sikaso, donc ça complique. Bon, référendum Takano, Koro et Mouye, c'est vrai que tout le monde, ancienne constitution, là, l'article 27, je crois que le droit au vote il est universel, mais au moins, Nimoro Hakem sera qu'à voter. Pour des problèmes d'insécurité, Nioro Doma Seka voter, c'est dommage, mais au manga Bali, Djamana Katania, parce que nous, Fanamake, faut Tchama de Bessik. Imagine toi, ni constitution, mon robe kafoko, aka ke, ube, kuma chama na meluta, duka bara kele, debena tosi sa, election ko, eraben seka bla, problème na, à cause de ça. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire les élections ni organiser Eji.
Eji nous kele wajibi. Donc, mais ni ngali nounoumbe, yali atena transition sen sumayawa.
Ne beaucoup de faux. Ngo ni mogo tora parce que min kan nga dlan wati kelen kata parce que problème be yoro mena malien en desara ka fendo de femme quoi. Mais ni be politique barade division de kera jamana de ni ngo ti fuka ko fo mogo shi dalente mogo shi lablé. Si san de dernière be kana doni dernière be kana doni anga tabulo korole nunu be ka segi fanga be ka di anga dinam comment on appelle ça là les autorités traditionnelles là, les légitimités traditionnelles. Et puis aussi ubeka ko chama yele manga tabia kuna parce que il y a une certaine valeur qu'on avait perdue au bébé de Kassi Kanadoni. Je crois qu'il y a les journées de la souveraineté retrouvée Minkera au Laro de Kama. Donc ni fin nous débat n'a permettait angatou. J'ai dit que c'est tout un ensemble de trucs qu'il faut faire. ANR Kera, un tableau rond que pour l'ége. On a fait l'ége, on a fait la loi électorale. Donc nous bébé kanga franjon kata. Nous nous bafo kouta fait attaquer. Il faut remarquer hein, c'est les partis politiques qui ont tout foutu en l'air, excusez-moi, ce terme-là n'est pas joli. Et malheureusement, au lieu de faire au Japon, là, nous avons des gens qui ont fait ça, qui ont fait ça, qui ont fait ça, qui ont fait ça, qui ont fait ça. Donc, parce que les partis politiciens qui ont fait ça, kulu de causa ni malembe parce que au lieu de udado politique la mo udado ala c'est maintenant que certaines beaucoup de personnes mo chama willa ka fo kube tableau ka intéressé jamana tableau la et puisque be yo famu bi be kuma famu be koko c'est à dire munu ya ke ka ti ali munu kunyu ka vi be ke ka nunu kele de au lieu de to ko tienu no fe comment on a ka bona ni ka bona ka tienche la ma c'est à dire un hari kula sho den kele bi se ka dege bore dege kele tien o de kera ni nawo parce que il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie de façon honnête même en politique même les partis qui ont fait des erreurs là c'est eux qui ont eu voix chapitre ou des jamanaï soroka ke chukoda donc aujourd'hui là élection kaké avait dépend moroka nyoron famu lila avait dépend fana bara nunu telela ou de la wetel tan durudio mais hal nat menat le tan duruka comme aujourd'hui de 50 on est parti à 69 au manga digi moko là parce que bara mindo je suis sûr et certain que c'est des professionnels ou ben à chaque étape si ni munu kanga kuma droit humain ka ou be djekul doke munu be kuma politique ou baake munu be kuma sur les institutions munu be kuma sur les élections munu donc ou de djekul be siga en 3 4 jours je réunis bara do wa kera ka bo ba tentendi maintenant nous tentons obtla ka 2 ou 3 jours di nyoko maka fin de organiser droit et puis il propose quelque chose de très concret et puis ne nyebe mo mo nunto kolaya moi je suis sûr et certain que mo si c'est ka baray ka temo honnêtement et puis moi quand je vois quelqu'un qui peut faire un travail je m'en fous tant que ne hakla e muyo bi c'est ka de la mo wara fe moi je m'en fous mo mbake
allez beaucoup mo fauna le temps de faire réagir pour ce job ni ni ngali kilinga ni ni ngali ba mo nombele ka keni nyogom sama ni moteka kankelin fo charia sumba gafe la croyer ni mi est ce que c'est ka qu'est ce pas oublier ka transition
sont soumaya et sin soumaya wa non on molo en fait soumaya on est au kuma parce que nous le font nous gamé élection kula référendum nous en chara soumba gele mali o kab jamana do ni nga sona ma soma ad fora ko be ke mars ka lo kle tan ko ndori nous le font mais bi anye be baranye bla muntu nga ke sanu ka ko donche ambe ba kala ma ko fogo bi ko baratise ka banka be odoma Eji mun fene mun nye sinendo kalafili ko be nyene bolma aleni referendum fene koma nya fo ngo bolo faro masigi ka ban folo parce que eji re aka seji sur ala mame anya ya be concertation na ani ministère mo ye nyoro ye ak la semaine ngon fene afara kan ni société civile fene ni parti politique donc bi ka foko organ re nye sinendo barama o re ma kla ka sigi ka ban folo parce que olu fene ko ko lu be ka kono le ke ministère ka sega découpage na nga jamana kla to ko kram nga ke ko lu ga ko ka suga bolo fara aussi ne bolo o bebe na ni ko de mum na ne retari wani a fo nan kle tam duru ke nu e baradam na no o bora wati na di wala saka saka ñefol ke mo wona anin ka saka mo wole kana referendum yere bna gado donc o be incertitude bi mené bolo bi organ mu ñeshine no kala ta ko ma no EJ ali ka saka boka ñefol ke mo na ni baraw be sina ka fo na ka fo est ce que clitan kononto mars kalo est ce que al sa referendum na ko la nat na ko la amna ke majme ni nu fena ka barabana présent na a est ce que sente wole parce que sente normalement sente fena be vacances la fo avril. Donc est-ce que vous venez à ouler exceptionnellement pour que vous cassez un statut ni quand pour que c'est que barreau fait un blagnac là au bec en aké kakonga don voilà ça en aké don ou à titre mon de blagnac cassez un des référendums irrémédiables donc mon recul là benga
faut c'est n'importe quel type de boulot c'est il faut raconter son mail il faut barrer nos sources est-ce qu'à kanga malasran en meilleur mina c'est ça
avec mon malasran parce que anglais là faut ani anga jamana maraba ou laidu munta kafo election jol limna ke ñinandron ni ma fli election referendum ko fe en kan election local ou ke no municipal ou en kan cercle taqué ka région taqué aleni ka législative premier tour deuxième tour donc banalement kalata duru ñona bambulu wala ou ben woro mun kan ke ñinandron mais folo mere mu bagruba na best le mula parce que mo be ñine fenoko ni sara sumba fene ko sigra singa ni malion sona ma c'est-à-dire ni oui a emporté yelema kan ka don sariya misɛnnin caman na loi électorale yɛrɛ o fɔlɔ ye donc yelema kan ka don loi organique des députés la donc sariya camanw bɛ yen bi minnu kan ka se ka falen k'i bɛn ale ma parce que ale de ye bɛɛ la kumaba ye bɛɛ kan ka baara bɛɛ mɔgɔ si ma kan k'ale sɔsɔ donc n'o kan ka kɛ o fana bɛ se ka wagati ta o bɛ se ka kalo saba ta o bɛ se ka kalo naani ta o bɛ se ka kalo wɔɔrɔ ta donc an bɛ tila o la tuma jumɛn ko kalata tɔ minnu bolo dalen don k'o bɛɛ bɛ se ka kɛ an tila k'a fɔ bi n'i ye technicien fɛn fɛn ɲina minnu bɛ election ko kan olu bɛ se k'a f'i ɲɛna ko bi ko u ɲɛ bɛ mun na k'a ka gɛlɛn mali ka se ka nin election bɛɛ lajɛlen kɛ layidu dun fana ye layidu ye parce que ne tɛ aspect extérieur yɛrɛ ta CEDEAO ko t'o la fɛn t'o la mais layidu y'an yɛrɛ dama de ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ mara la bi olu de ko k'olu bɛ se ka nin baara in kɛ ka bɛn nin ma ko transition bɛ ban nin wagati in na maintenant n'a tɛ se ka kɛ munna a ma se ka kɛ wa fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛlen don walasa o kow fana ka se ka sɛgɛn hakilila k'a fɔ bi sani an ka kɔn ka se o don ma u ka kan ka se ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna faamuyali ka se ka sɔrɔ wala a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛw ye parce que n'a gɛrɛla a kumaw ka sɔrɔ ka daminɛ a bɛ se ka na ni mɔgɔ ni furugufurugu ni bɛnbaliyaw ye maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ
ale bɛ kun Fuseni bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko layidu kan ka timɛ an de y'an kandi k'a fɔ an bɛ se ka kalata kɛ nin wagati kɔnɔna la transition kun bɛ cɛ nin wagati in de kɔnɔna la e bolo est-ce que transition y'a kandi k'a bɛ se ka nin baara fɛn fɛn kɛ a bɛ se ka k'a wagati kɔnɔ wa
bon i b'a dɔn fɛn bɛɛ bɛ ala
yali fɔlɔ yani an ka s'o ma est-ce qu'i sɔnna ko baara ninnu sen ka suma
oui baara ninnu sen ka suma mais jɔn nɔ don imagine toi i bɛ fɛn fɛn proposer jamanadenw ye fɛn wɛrɛ bɛ bɔ a la i bɛ kuma dɔ bɔ kuma bɛ wolo kuma wɛrɛ la i bɛ baara dɔ kɛ baara bɛ wolo baara wɛrɛ la mais n bɛ fɛn kelen dɔrɔn de f'i ɲɛna on a un problème sérieux au Mali an k'an jija dɔrɔn bi ni min ka ɲi an ka jamana ma min ka ɲi ne bɛ k'a fɔ dɛ min ka ɲi an ka jamana ma an k'o ɲini dɔrɔn k'a kɛ munna parce que jamana tɔw bɛ lafiya sɔrɔ ka développement sɔrɔ munna parce que u sɔnna ka baara kɛ n'olu yɛrɛ ka hakilina ye n'o de ye souveraineté et je crois que ce gouvernement l'a dégagé trois principes aux trois principes qu'on a bas là c'est à dire respecter la souveraineté malienne car souveraineté respecte c'est à dire an ka yɛlɛma hɔrɔn ye an ka yɛrɛ ta bɛɛ ko fɛngɛ an ka peuple intérêt bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'an ka jamana intérêt bɛ fɛn n'an y'a ye ko intérêt bɛ élection ka kɛ tout de suite hali n'a promesse kɛra an b'a kɛ hali ni sini n'a ka dɔ ye n'an y'a ye ka intérêt t'a la on n'a pas le choix tout dépend du peuple et la volonté populaire et deuxième troisième problème le choix des partenaires et des trucs et au choix il bɛɛ kɔni jɛna ni min ye foni oni min tɛ k'a dɔn ko au moins sécurité kɔni bɛ kana dɔɔni dɔɔni donc moi a bɔra ka kuma minnu fɔ effectivement sen sumayalen don et c'est possible moi je voudrais juste qu'on comprenne une seule chose i ɲɛ b'a la jamana caman bɛ yen bi u tɛ k'a fɔ ko jaago a fɔ ministrement ka to mali la wa ministrement tɛ oni ka force d'interposition ye wa ukraine ni russie tɛ kɛlɛ la ministrement taara ye wa a ye fɛngɛ oni ye élément bila ka taa ye wa pourquoi o tɛ ta parce que c'est des pays souverains hautement souverains u tɛ se u bɛ si u yɛrɛ kɔrɔ donc ni don min na mali y'o fanga sɔrɔ jamana jumɛn de bɛ na forcer k'an ka élection kɛ jamana jumɛn de bɛ malfa ta ko a ye élection kɛ tout de suite ou bien jamana jumɛn de bɛ na wuli ka kuma comme Hollande kumana en 2013 je serai intraitable sur les élections en 2013 ni ne de y'an ka ɲɛmaa ye ni mɔgɔ min bɔra kɔfɛ k'a fɔ n'a kuma fɔra exigence bɔra kɔfɛ hali n'u bɛ se ka k'u kan'a kɛ o ye ne de ye dɛ ça c'est moi même pour l'affirmation même de ma souveraineté mais maintenant fɛn wɛrɛ bɛ yen n'an bɛ fɛ jamana in ka ɲɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye min bɛ se ka kɛ o ka kɛ ni min tɛ se ka kɛ o ka kɔnɔli kɛ problème t'o la o maintenant an bɛɛ ka baara kɛ
donc e bolo hali n'an tɛ se ka layidu in bɛɛ sabati an b'an ɲɛsin fɛn dɔw ma bakurubaw la
n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna o dɔrɔn tɛ an b'an ɲɛsin fɛn dɔ ma o ye wajibi ye n bɛ fɛn kelen dɔrɔn f'i ɲɛna min ka gɛlɛn maliyɛn bɛɛ ma bi o ye jumɛn ye c'est la vie chère non an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye c'est degun de bɛ maliyɛnw kan oubien o degun in fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ sécurité de ye fɛn fɔlɔ min bɛ se k'o dɛmɛ ani les activités financières et choses bien vrai que foyi tɛ ka di an ka jamana ma bilen ni y'a san fila ye on travaille sur nos propres fonds et pourtant an bɛ guerre la donc effort de guerre bɛ yen et pourtant salaire dɔ faral'u kan et pourtant salaire bɛ ka sara ça veut dire quand même que les maliens ne sont pas bêtes excuse moi maliens bɛɛ ɲɛ bɛ ko la a bɛ ka yɛlɛma donc minnu bɛ panga politique kuma caman na ce n'est qu'une façon de chercher une ouverture politique u ka don olu ka don mangeoire la au problème au système de banna mali kɔnɔ n'a ka di mɔgɔ min ye i k'a faamu n'a man di mɔgɔ i kana faamu parce que jamanadenw yɛrɛ de tɛ sɔn excuse moi excuse moi
an bɛ segin ka na an ka ɲininkali bari a tɔ tɛ bɛrɛ a tɔ tɛ bɛrɛ il faut que i ka ɲininkali nin jaabi baara in bɛ se ka sentiriya cogo de la
baara bɛ se ka teliya cogo min na se k'u ka to ni commission minnu bɛ ka créer u k'u ka baara kɛ parce que tant que sunba ma sariya sunba ma yɛlɛma foyi tɛ se ka kɛ de façon institutionnelle ka tile et puis ni sariya sunba yɛlɛmana mɔgɔ hakili la ko fɛn fɛn kun bɛ kɛ fanga min bɛ duma an bɛ kuma ni tɔgɔ la an bɛ kuma ni loi tɔgɔ la a bɛɛ de bɛ na bi ji la carrément et on ne tiendra compte que ce que charte ko fɛn a bɛɛ bɛ dabila ala kama tɛ o tout va changer au Mali à partir de l'adoption de la loi fondamentale et jamanadenw kan k'o faamu dɔrɔn k'a fɔ aw ka fanga de b'aw bolo journée la souveraineté retrouvée kɛra o de kama o pour que jamanadenw ka dɔn nin y'aw ka fanga ye aw kana to mɔgɔ si ka aw janfa aw ka fanga kɔnɔ n'aw ko min ka kɛ Asimi wo X wo Y ka bɛɛ bɛ na ta o sira o dabada fɛ n'aw ko min tɛ kɛ fana o tɛ kɛ donc moi les élections là on ne doit pas faire de ça une panachée c'est à dire jamana dɔw bɛ yen qui sont des royaumes Élection aurait été pourtant moi j'en ai. Il y a des pays, des royautés. Il y a des jamana d'obé, c'est le régime parlementaire. Il y a
des gens.
Non, ça, vous faites un canalisé, un dauphin de Kono parce que au décadouille. Pourquoi la France ou bien les États-Unis, ben soit X ou Y insiste malika élection que. Pourquoi au décadouille il faut que ministre Kato Malla Kassoro ministre Tekanga Baraké. Ikrane ou Kata. Pourquoi il ne veut pas faire les élections au Maroc? Pourquoi il ne veut pas obliger l'Espagne à être non pas une principauté mais une république? Pourquoi aussi la France qui est royauté? Donc moi je crois qu'aujourd'hui en Kanga Barado de quelque beau boulot de là. Fin bambo boulot là quand Kanyere. Donc c'est ça. Moi élection quoi une sur l'entala nous fouille. N'a pas de panier là l'élection Kanakere. Tant qu'on a une équipe qui gagne là je m'en fous du reste. Ça c'est mon avis personnel. Okay. Voilà c'est, et puis c'est démocratique.
Et au fond il y a quoi sauver Fuseni. A connu son âme al ni nama au haklinati kile kalataka. Ko barani kasinga suma. Au haklinati kile to boulot kalataka son âme ko bara singa suma. Est-ce qu'il faudra qu'avant élection du faut woro nyoko ne bien bibi na minkanga ke. Yali en kanga c'est qu'à Beka ou bien c'est qu'à transition c'est qu'à dos ou anti mounou c'est qu'à ke pour que y ait une transition qu'on a tiré par le paquet
là beaucoup mire badon aéré moué charia kadaï ou charia sumba à trélen ou à gara fort à bouillikain ou charia sumba kelly ne va fort ou élection à ke donc au venez malien d'un cané à gara fort faux bidon ma fallé à gang à toma donc d'un gang à toma non al kouram gang à fallé projet kouram on dira maï fanchi gafra ou élection teke donc élection fane malien don refnega mirinade parce que ni an fanga to to la ka ke kuma be e mu de sebaye ou ben ko dobse ka ke apse ka ke ante to baski fane kon la donc fo fane ga jetemne parce que na fan on blasinga fanga blasinga aka ke to la be son amuma wa be se ki dalo ala to na sono ale ka kuma nan to la bi ni gelana na bogum yere be son amali mali bla parce que apse ka nan gelay donc o ala ala kan kisi donc o kun kon la ndokon mulo e kala flu kala taka nga ke mais maintenant munu kanga ke agla en recommandation ke na bet se ka ke bem se ka ke djumon ka munu se ka ke ne bolo referendum ngon o kanga se ka ke ko blase nga wala sa ka se ka o bara ke parce que no kera am se ka fere de monte ka chara am se nto fali maintenant ni élection locale ma se ka ke en auto présidentielle législativement parce que moro fena ko koni local tour ko très souvent ko président kro menace ko be nyine local ko alors que bien ba kala ma fena élection locale fin bay parce que maire mu mbé allez ni conseil mu mbé ou quoi fin temna mena al ko sa na président et chara do boka se ka do fraga alors que ambe ba kala ma marai fin do je mena do ni ka nga fo ambe fin kar sa ka marake donc obisa ka ngela donc na manye kati tu ko e gela ou ba kon la kla ou ka nga se ka sugandil ke wala se nga se ka bo transition parce que transition fena an kan ka profiter transition fait gela munum be ka se ka sharia sun fali ka se ka sharia o fali wala sa an ka do sigli kura kono an ka se ka bon kono parce que un fo mo otuma ame se un coup d'état ambe ba kala ma mai jamana ma abe jamana la singo wa an ka sharia sun ma mi re ga o ko bi ko kodo ko ni ake ko malene re te ya fa ima fiu fiu donc o ba ira na ka fo kom do aka gela ko sobe mene bolo amanga bi ka kuma ko na le ko wa nga souveraineté bamblo mo ko shimanga gela ta ka sama wala ka ambla ka ko ke munte ke me jamana ere ta ka bolo nyuma kama ne bolo ay dana ya tani nyon cha an kan ala wala mena amaseka ke kuma na amaseka ke me fere mo mbaka tike wala sanga tika bonu na parce na entre transition kono kudai o te ko e ko me seka laba am be ba kalama atseka laba na te laba ndu fere mo mbaka tike wala sanga am seka boko na kila o ko de kan seka fere ka sigi senga parce que consensus mbenyini wala beka seka idado ala mbe aye al CNT tnye moko hake doy ako gelara ou e dore boka seka do fraka ou be pouke moko ka seku yere ye baram seka kona parce que transition e fin nama ato jama fambaka tu ako nantara nye fe ame klaka sinko fe kura edi donc ou ba yana naka fo bara bela jilinga ngake gouvernement fe wala saka seka moko ou la famia wala sa moko ka seku se lo bara la parce que no ma seka ke gelab na nye fe
Fuseni Diop kan kuma kan be dansigi anga bisigi ka fobala masaba mintu mambolo koro docteur Alay Bokoum convention pour le Mali CPM ale bolu tiela Fuseni Diop kulumi sigimbe kalataw la koloshili kama noy model Mali ale bolu la atun kadani anga cadre de change des partis regroupement politique pour une transition réussie mo soro Evelyne Jacques Zainab aye ko barlindo soro anga invito koni al numa ben kelema ube kon sona ka foko transition ni ka bara singa suma ko na yasro docteur ale bukum koni ko kalatani atale bolo bala te onto kosobe jamana se ka toni bolo ka me fuseni nga fola al ni transition mo ma se ka kalata beke ube se ka sungantili ke ka laje munu be se ka ke wala sanga se ka bo transition ni konona la jemunkani labena Mariam Maiga fe ja ani nega juru la yere fe studio tamani na yono salim juara ani ajaratu travri alame bani fleli bo au benichi au kambe anyo merema.